Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Astăzi vorbim despre gust și despre cât de importantă este educația atunci când vorbim despre gust, motiv pentru care l-am chemat alături de mine pe un prieten, ca să nu trebuie să recunosc, pe pile toată faza, pe domnul Marian Timofti, care este președinte al Federației Naționale a Degustătorilor Autorizați. Marian, bine ai venit la Ecofrecvența!
Mulțumesc, mă bucur să te văd și aici la locul de muncă.
Dăm voie să spun câteva cuvinte despre tine. Marian Timofti este expert degustător de mezeluri și salămuri, membru al Asociației Italiene ONAS, președinte fondator al Organizației Somelierilor din România, președinte fondator al Federației Naționale a Degustătorilor Autorizați, președinte fondator al SS România, filiala Școlii Europene de Somelieri, fondator al Școlii Românești de aquasomelier din cadrul FNDA, singura din România, fondator al și organizator al festivalului Vin la Cultură, festival despre care o să vorbim și astăzi în emisiune, fondator și co-organizator al cursurilor de educație enogastronomică, Caravana Somelierilor, fondator Școala de Gust. Deci dacă ai pus o cărămidă la fiecare, tu trăiești cel puțin într-un palat. Fondator Școala de Gust, mini asociație prin care invităm iubitorii de gusturi bune la completarea cunoștințelor despre acuitatea gustativă. Fondator al clubului Naratorii Gustului Club, care a luat ființă prin membrii absolvenți ai Școlii de Gust, membru susținător al platformei awaysome.me, membru în juriu la concursul național de Expresso Italian din Bulgaria, Sofia 2017-2018, membru în juriu al concursului internațional de vinuri Vin Italy timp de 5 ani consecutiv, membru în juriu al concursului internațional de vinuri International Wine Contest Bucharest și o mai spune și de concursurile lui Cezarion de vinul.ro și de toate concursurile care contează prin România. Maria, mă bucur tare mult că ești în emisiune. Noi am discutat de multe ori despre gust, despre cât de importantă este educația atunci când faci niște alegeri și că prin alegerile pe care le faci poți să economisești foarte mult, să ai o atenție mai aplicată asupra ceea ce înseamnă natură, salvarea acesteia. Mă bucur tare mult că putem să discutăm și aici la Ecofrecvența despre ceea ce faci tu, pentru că este, așa cum scrie aici, awaysome.
Da, mulțumesc mult pentru invitație. Vreau să aduc un plus acum pentru mine, nu că vă laud, dar sunt singurul membru în juriu internațional de espresso italian, nu de producere a unui espresso pe care îl desfășurăm la Sofia. Deci chiar de analizat fiecare cafea în parte, la Sofia am ajuns să iubesc espresso din punct de vedere al testului, să spun așa, datorită colegului meu, Vasile Ghempu, care făcuse acest lucru în Italia.
Să menționăm faptul că o mare parte din viața ai trăit în Italia, ai fost plecat în două etape, prima dată înainte de 89.
Da, am plecat înainte de 89, m-am întors cu o idee inovatoare care la vremea aia era prea nouă și lumea chiar nu a dorit să accepte.
Ca să înțeleagă oamenii, vorbea despre niște instalații de montat
da,
pe mașini,
adus
corect?
Prima oară,
ceea ce
92,
astăzi este o normalitate.
Instalațiile absolută de gaz pe auto și am montat prima stație la ea și a doua la Băneasa.
După ai fost cu 10 ani înaintea valului?
Da.
Sper că n-ai vreo idee azi.
Nu, și lumea,
te-ai mai temperat.
Lumea era chiar dispusă să plătească de 3 ori prețul benzinei numai să nu-și pună gaz, neștiind că vine și peste noi valul pe care eu îl trăisem deja în afară. Am renunțat, am plecat, mi-am terminat studiile acolo și m-am întors cu altă idee inovatoare, Brunello di Montalcino, că nu știa nimeni ce-i cu el.
Dar Te-ai întors în Italia în 93, nu?
Da.
Și după aceea ai stat cât?
Până în 2006.
O viață de om.
O viață de om, da. Dar am învățat foarte mult acolo și acolo am înțeles ce înseamnă uniunea între producători, adică formarea de asociații și ce importanță are această asociație atunci când privește continuitatea gustului unui produs, adică să-ți iasă permanent același gust și aceeași calitate. Este ceva absolut incredibil. Îți dau un singur exemplu, dacă vrei să-l afli acum ca o noutate. Anul acesta, Parmigiano Reggiano a luat cel mai mare premiu la Londra, da? Oscarul brânzeturilor. De ce? Pentru că de atâția ani are o calitate absolut infailibilă.
Aceleași pretenții, putem să spunem, că ar trebui să le aibă mai toate produsele care gândesc către retail-uri mare, către globalizare, vorbind aici în sensul bun al lucrurilor, da. Inclusiv atunci când vorbim despre vin, deși specificitatea acestui produs este cu totul și cu totul alta decât a celor, să zicem, a băuturilor carbogazoase, care teoretic le găsești peste tot. Dar e o mare provocare pentru un vin cu care te-ai obișnuit să-l ai, nu știu, 3 ani consecutiv la fel.
Da, asta este chiar o mare provocare, pentru că nu este de vină producătorul. Aici te ajută sau nu te ajută natura. În fiecare an vița de vie îmbătrânește, dar ea și adâncește rădăcinile și le trimite mai în adâncul pământului de unde extrage.
Cam ca la bărbați, glumele minerale sunt aceleași, dar arătăm un pic altfel, nu?
Așa este. Da. Ne dăm seama că am devenit foarte înțelept, că nu mai avem ce face cu înțelepciunea. Da.
Maria, nu vreau să ne depărtăm prea tare de ceea ce înseamnă aportul tău în Federația Națională a Degustătorilor Autorizați. Aș vrea să povestim puțin despre ce face Federația și să vorbim puțin despre cursurile pe care le faceți.
Da. Ce vreau să spun este faptul că am învățat de afară cum se construiește acest lucru, o federație, cum trebuie să aibă mai multe asociații cu membrii lor care să facă parte din această federație, și am început în România, unde nu avem, dacă nu știai, ți-o spun acum, nu există meseria sau profesia de degustător.
Nu, n-am știut asta.
Nu există în codul Caen. Deci, dacă nu avem în codul muncii,
nu există.
E. Da. Există o meserie care se cheamă degustător, controlor de calitate și degustător de mâncăruri și băuturi.
Controlor
de e veche, probabil de pe vremea răposatului, dar nu este viabilă. Nu poți fi degustător de orice. Așa cum eu m-am axat pe vin și cafea, mi-am luat un titlu și pe salamuri, mi-a plăcut foarte mult, dar asta nu înseamnă că am învățat 100% salamurile internaționale și pot să apreciez 100% un salam. De ce? Pentru că trebuie să înveți legislația cărnii, creșterea animalului, legislația creșterii animalilor, trebuie să înveți legislația producerii și a ingredientelor care se introduc în salamuri și legislația de producere atunci când se folosesc diferite mațe sau sintetice sau naturale.
Colega ta, Dana Pop,
da?
Care e o scump așa din toate punctele de vedere,
așa este.
Ne-a făcut odată o prezentare la un eveniment al lui Cosmin Dragomir despre Pariser.
Da, l-am creat împreună.
Da, știu.
Acel eveniment.
A fost savuros evenimentul de la A la Z, de la cât de multe lucruri pot să diferențieze un Pariser, de la ce scrie pe etichetă la ceea ce mâncăm. Ceea ce, de fapt, cred că aici ar trebui să ajungem într-un fel sau altul, pentru că contează enorm.
Acea idee a lui Cosmin Dragomir a fost fantastică, a atras foarte mulți iubitori, chiar și pe tine,
da, recunosc.
la o degustare de acest gen, și intenția noastră a fost de a-i ajuta să înțeleagă cum era pe vremuri, cum este acum, care sunt aditivii de care trebuie să te ferești, acele euri, și care sunt aditivii acceptați de Uniunea Europeană și de care n-ar trebui să te ferești dacă afli că sunt utilizați în procentaj corect. De fapt, asta a fost intenția, și am demonstrat acolo că voiam să ating un subiect care pentru mine este foarte important. Și l-am demonstrat acolo că noi avem gustul puțin deteriorat. De foarte mult timp România a început
noi români.
Deci mâncăm foarte afumat și foarte sărat. În al doilea rând, am uitat cum era gustul de la mama de acasă. Pentru că una dintre acele felii de parizer era un parizer realizat din 96% carne.
Și nu ne-a plăcut.
Fără colorant și n-a plăcut nimănui, deoarece neavând stabilizatori, colorant și alte ingrediente, el s-a negrit când l-am tăiat și a stat la...
S-a oxidat.
Da. A căpătat o culoare care deja te duce cu gândul la un salam foarte vechi. Și nimeni nu l-a apreciat, dar ăla era singurul natural de acolo. Ce vreau să spun de afumat și sărat? În tot ceea ce consumăm, ne-am deteriorat atât de tare gustul, iar eu fac acest lucru cu somelierii. Sunt cei mai mulți care se înscriu la Școala Europeană de Somelieri și acolo le trimit acasă sticluțe de apă cu zahăr, apă cu sare, cu acid citric și cu sare amară. Deci pe sărat, da, nu mai simt nimic. Nu-și mai dau seama, ei trebuie să pun acele sticluțe care au în proporții diferite o cantitate de sare, trebuie să le pun în ordine. Efectiv nu le simt. La sare amară, la fel. Deci gustul amar din cauza fumului a fost deteriorat și nu-și mai dau seama. Gustul sărat din cauza sării prezente în toate alimentele în cantități excesive, nu-și mai dau seama de cum ar trebui să fie. De asta apreciază foarte mult și vinurile acum, dacă ți-ai dat seama, s-au schimbat puțin. Da, vinurile s-au schimbat în sensul că sunt supracoapte. Fructele se aduc la stadiu de supracopt, se stafidesc chiar puțin și dau o senzație dulce, deși ele sunt seci.
Și am avut o perioadă destul de lungă cu vinurile baricate. Cât mai mult, cât
alea au plăcut care sunt... o perioadă să acum ne-am simțeam parchetul în cavitatea bucală.
Da.
Până la urmă oamenii au renunțat la tendința aceasta și
oamenii au renunțat datorită educației, datorită alternativei, datorită faptului că voi specialiștii ați spus că poate sunteți păcăliți de un miros și nu mai simțiți gustul. Cum s-a schimbat această trecere de la, de exemplu, de la super baricat la mai puțin baricat?
Prin tot ceea ce au făcut școlile de somelieri, degustările organizate de vinu.ro, evenimentele lui vinu.ro, care au fost cele mai numeroase și trebuie să recunosc acest lucru, și care au demonstrat la fiecare eveniment și la fiecare degustare că plăcerea de a recunoaște un vin constă în a recunoaște fructul, în a recunoaște expresia originală a soiului de struguri și nu lemnul.
Bun, Marian, și acum dacă vorbim despre mezeluri, cum ar putea oamenii să reînvețe să simtă mezelurile? Ok, una din variante ar fi să citească eticheta în cât de cât corect, pentru că raportul de sare acolo este specificat. Deși puțin dintre ei știu dacă ai 20 de grame sau 2 grame, care este diferența în ceea ce vei simți?
Da, nu cred că trebuie să încerc să te conving pe tine, dar vreau să vorbesc la general.
Nu, dar vorbim pentru ascultătorii noștri.
Dacă oamenii vor înțelege. Este foarte greu să-ți dai seama atât timp cât niciun tip de salam, nici măcar cel de Sibiu de la noi, care are o denumire europeană,
da,
nu este realizat de o asociație, adică să fie realizat la fel de producător. Și o să-ți dau un exemplu. Nu există un producător în toată Italia, dar de obicei în lume, care să facă un tip de salam și să nu facă el ca producător parte dintr-o asociație. O asociație are un regulament care spune... Ca să faci un anumit tip de salam care are o denumire, tu trebuie să iei porci crescuți acolo, din rasa X. Să tai anumite părți ale porcului pentru tipul ăsta de salamul, celelalte părți merg la alt tip, alte părți merg la alt tip de salam.
Deci ceea ce îmi spui tu acum, de fapt, că noi trăim într-o mare păcăleală.
Da, ne păcălim unul pe altul. Dar
adică
România
salamul
de
Sibiu,
înțeleg,
din, poate să fie și de porc, și de cal, și de pui, și de șarpe.
Așa este. Bine, să nu exagerăm, dar
să
așa
nu exagerăm
este.
Șarpe.
Să nu exagerăm, dar așa este, da. Deci noi...
Adică teoretic, sau ceea ce se întâmplă în sănătate este că atunci când anunți o denumire a unui produs, să zicem salam de Sibiu, da, aceeași rețetă este respectată de toți producătorii acelui produs.
IGP este denumirea indicativ geografic tipic. Da? Și cam atât la salamul de Sibiu, pentru că se produce și în București și în Bacău. Și pe toată, pe tot acest traseu nu se produce în Sibiu, deci nu are un DOP, o denumire de origine protejată. O denumire de origine protejată, cum este telemeaua de Ibănești.
E doar la Ibănești.
E doar la Ibănești. Vaca trebuie să consume fânul din acea zonă, nu e satul Ibănești, sunt câteva comune, sate.
Da, care, o regiune.
Așa, din zona respectivă. Laptele trebuie să fie muls în acea zonă și transformat în telemea în acea zonă. Să nu iasă absolut deloc de acolo. Asta înseamnă denumire de origine protejată. Nu vreau să vorbesc despre alte produse, dar zona unde se produce Parmigiano Reggiano, care ține de la Parma, Bologna și peste Apenini acolo, zona aia este patrimoniu UNESCO. Nu ai voie să torni în curtea ta o găleată de ciment și vorba aia, sunt dealuri, munți, toate sunt protejate.
La fel cum
Prosecco
se face în Veneto, la fel cum, nu?
Peste tot se face la fel. Deci acea asociație păstorește 50.000 de oameni care trăiesc din asta. Unii au iarba, terenul, alții au vacile, alții au brânzăriile. Și nu ai voie să transporti laptele mai mult de un kilometru.
Din ce deci... spui acum, doar cârnații de pleșcoi mai poți să fie din pleșcoi.
Da, nici ăla nu mai e din pleșcoi, dar aici ne ajută mult Cezar, că el e din zonă. Da, n-avem ce face, continuăm să ne păcălim.
Bun, pentru... dar care este motivul pentru care oamenii nu se asociază? Adică nu este pentru ceea ce înseamnă produsele românești care, să zicem, că ar putea fi exportate la un moment dat. Nu este un handicap faptul că oamenii nu se asociază între ei?
Ba da, este un mare handicap.
Bine, avem exemplul producătorilor de vin din zona de Alumare, care au reușit după 10 ani să nu se asocieze absolut rău. Ceea ce mi se pare chiar
este un exemplu negativ.
Prost, care, dar este. Da.
Nu, de ce nu se asociază? Mulți au spus că a rămas acea cutumă comunistă de a nu te asocia pentru că CAP-urile le-a luat tot.
Dar nu e...
Nu este cazul. Adevărat. Nu vrem să ne asociem pentru că nu dorim să fim controlați. Nimeni nu vrea să fie controlat. Fiecare vrea să facă ce vrea el.
Adică o quasi-haiducie.
E o haiducie, da. Nu vreau să mă asociez pentru că eu nu vreau să fiu controlat. Dar uită oamenii că Uniunea Europeană nu dă bani la privat, decât în anumite cazuri. Dă bani asociațiilor care se dezvoltă. Și mulți au făcut asociații fictive, de asta nici nu mergem înainte, cred, foarte bine, deoarece au creat niște asociații, dar fictive, nimeni nu respecta nimic, au luat acei bani și au deschis fiecare ce au vrut și după 5 ani s-a terminat totul.
Marian, aș vrea să spunem ascultătorilor noștri că atunci când vorbim despre o asociație a somelier sau degustătorilor, da, atunci când vorbim despre degustători, nu vorbim doar despre vinuri, pentru că de multe ori când zice sunt merg la o degustare, se vorbește despre vinuri. Dar pe platforma Federației Naționale a Degustătorilor autorizați, asta cred că trebuie menționat acest lucru, există cursuri de somelier de apă, da? Degustător de ciocolată, cea de eurosomelier, pe care, dacă nu mă înșel, ai înființat-o timpul pandemiei, nu?
Nu am înființat-o, am devenit o filială a Germaniei,
okay.
În România.
Bun, după aceea avem degustătorii de distilate,
așa.
De espresso și cappuccino.
Da.
Ceea ce mi se pare foarte interesant, știam că există de cafea, dar nu știam că este specializat pe espresso sau pe cappuccino, degustători de ulei de măsline,
da.
Și brânzeturi.
Avem și asociația la Craiova.
Da, brânzeturi și mezeluri și salămuri.
Da.
Bun, cine ar trebui să fie oamenii care se înscriu la aceste cursuri?
Pot veni profesioniști și aici ar trebui să-și trimită producătorii oamenii ca să putem realiza anumite competiții. Uite, anul ăsta realizăm prima competiție națională de brânzeturi, concursul național de brânzeturi.
La Iași? Nu,
să-l facem în București, la Iași vom îmâna diplomele în cadrul festivalului Ven la Cultură.
Okay. Când e concursul?
La începutul lumii, 10, 11...
Se vedem. Mai pot înscrie producători?
Se pot înscrie, am trimis fiecărui producător...
Invitațiile.
Nu s-au înscris, aseară am primit o veste bună, dacă pot să-i dau numele, s-a înscris un producător, Torocoi, Și mă bucur că am găsit, ca să putem realiza acest concurs, am găsit un sprijin la Hochland, care a spus, bine, vă sprijin eu și vă susțin financiar să cumpărați, pentru că asta a fost intenția noastră, dacă nu vă înscrieți voi producătorii, le cumpărăm noi din piață.
Ok.
Indiferent că au fost menținute bine în magazin sau nu, le cumpărăm, facem o evaluare, vă trimitem diploma acasă, dar fără medalii, acele autocolante care se lipesc
pe care poți să le pui și poate ajută în promovare.
Pe roata de brânză, da.
Da, explică-mi un pic în Italia un concurs de genul acesta. Cât să participanți are? Cum se desfășoară? Cât de mult ajută industriei?
Asta se desfășoară pe regiuni, pentru că fiecare regiune are specificul ei și anumite brânzeturi se produc doar acolo.
Asta înseamnă că concursul la început a fost atât de mare încât a trebuit să-l împartă deja pe regiuni.
A trebuit să-l împartă pe regiuni și, bineînțeles, pe tip de brânză, cum ar fi cașcavalul. Se produce în fiecare regiune, îl analizăm acolo și vedem care sunt mai bune din regiunea respectivă, așa facem în toate regiunile, după care le adunăm pe cele mai bune și facem concursul național. Noi nu avem atât de mulți producători de brânzeturi și facem un singur concurs cu brânzeturile pe care le-am împărțit pe categorii, cele semi-maturate și maturate, plus cele cu mucegai.
Cam câți producători sunt în industria, nu știu, lactatelor, nu?
Sunt mulți, dar nu sunt cunoscuți pentru că sunt mici. Producția se vinde local.
Și aceeași discuție nu se asociază, rămân izolați fiecare și
nu reușesc să
mici.
Facă un brand, în afară de acea telemea de Ibănești, noi nu avem niciun DOP în România, nu numai la brânză, e singurul DOP din România la orice.
Cum adică la orice?
Da, atât avem, unul singur, față de italieni care au sute, francezii sute și iar sute și au propuneri de alte sute de produse cu denumiri de origine care, bineînțeles, le aduc un profit pentru că exportul începe să crească.
Îmi cer scuze că spun, dar în cazul acesta hip-hopperii sunt mult mai cu diope decât producătorii de brânzeturi. Pentru că știai care este Pantelibon, nu știi că ai care...
Da, care? Nu știu... Sunt probleme care pe noi nu ne interesează atât de mult. Ceea ce vreau să aduc la cunoștință este faptul că tot ceea ce am creat în această federație trebuia să se concretizeze în realizarea unor asociații care să desfășoare evenimente pe tipicul ei, naratorii gustului, să se împânzească în România și să povestească gustul. Degustătorii de brânză, în România, în diverse zone, să facă acele degustări. La fel, ne întoarcem în același loc în care nu vrem să ne asociem.
Pentru că ne se frică că cineva va vedea în contabilitatea noastră că, vezi, Doamne, mi-a fost mai bine sau mai rău, e o chestie de rușine?
Nu, eu cred că nu suntem conștienți de ce pierdem. Asta s-a întâmplat și cu OSR-ul. Întrebările tuturor erau, ce-mi dă mie asociația? Uite, ca să demonstrez un lucru, eu toate aceste idei le primesc de afară. Da? De la Asociația de Gustătorilor de Brânză, de Salamuri, de Cafea, de Somelieri, etc. Plătesc la început de an între 50 și 70 de euro cotizația mea de membru la fiecare asociație de asta. Soția a spus că mă termină dacă mai plătesc mulți ani, zice să mă retrag din câteva pentru că plătim prea mult.
Am crezut că ți-a zis că plătește mai mult, dar du-te în vacanță.
Depășesc 400 de euro pe an cotizațiile
mele. Da, dar asta înseamnă
mele.
Să fii la zi cu ce se întâmplă? Asta înseamnă să dorești tot timpul să fii mai profi, să fii
primesc
mai...
Primesc revistele online, primesc toate înștiințările lor, invitații la anumite manifestări pe care le-au.
Din categoriile pe care le-am menționat, referitor la cursurile pe care le desfășurați, există vreo formă de apartenență la o revistă care ar putea, pe care trebuie să o plătești, care să-ți aducă un beneficiu în România?
Nu.
Nu. Ok. Trist, mi se pare.
Da, e foarte trist. Foarte, foarte trist.
Pentru că
trist
de multe ori ești abonat la Netflix, Prime, Amazon, la toate chestiile astea, dar la lucrurile care sunt legate de strict de meseria ta, nu ești abonat. Asta e la fel cum foarte mulți muzicieni nu se abonează nici la Spotify, nici la YouTube, nici la SoundCloud, la nimic, pentru că se poate și gratis.
Am fost la Wine Up săptămâna trecută, sau când a fost, acum 10 zile, și am văzut acolo o revistă, Business Transilvania,
da,
care apare la 2 luni, sau chiar lunar, nu mai știu exact. Mi-am luat câteva numere de la Wine Up, m-am bucurat să pot să adun 5 sau 6 numere din acea revistă și care își prezintă oamenii de business din zonă, ce fac și ce oportunități oferă ei comunității. Deci oricine se poate deschide acea revistă și vede că are oportunitate de a apela la Zoli să facă nu știu ce.
Da.
Deci o revistă care se ocupă de aceste lucruri. Eu cred că în domeniul ăsta enogastronomic, în afară de vinul.ro, n-am văzut pe nimeni să reziste. Mai este revista care tot din anii 90 apare pe piață de
eu
la Horeca. Horeca de la Bilancea, dar este doar de prezentare a produselor, a produselor, a utilajelor și a câteva personalități din domeniu, bucătari, somelieri, etc.
Bine, despre Horeca, din păcate, atunci când vorbim despre enoturism, enogastronomie, turismul care ar putea fi, care ar putea profita de aceste DOP-uri, etc., din păcate nu prea există românii.
Da, este adevărat, în afară de vinuri care și acestea nu știm efectiv că râd permanent pe...
Da, râdem împreună, dar...
și pe da. Rețelele de socializare.
Mi se pare fantastic cum 2 crame din dealul mare, la o distanță de 200 de metri una de alta, nu se pot asocia pentru același grup de turiști. Păi asta nu, mi se pare fantastic.
Ne vedem ca rivali. Pardon, era să pun și un și acolo în față.
Da.
Deci, rivali, de ce să fim rivali? Când putem merge împreună să creăm un brand, da, eu văzusem un brand acum câțiva ani care ar fi putut deveni reprezentativ pentru România, dar mi-am dat seama că nimeni nu va dori să-l facă.
A existat un an, doi evadare în dealul mare, care da,
a fost o
cred că s-au speriat unii că le e bine. Și atunci...
O încercare a făcut-o Tohan, dacă mai ții minte, cu Apogeum.
Da.
Așa, și a contactat mai mulți producători, chiar și din Drăgășani, să facă sub o singură umbrelă câteva vinuri care să fie cu etichetă de la același brand. Nu s-a finalizat, încet, încet s-au separat, s-au retras, nu cunosc motivele, dar cred că ajungem la aceeași idee. De ce să-l fac eu ca el?
Crezi că... Patronii cramelor din sau brandul de vin din România sunt prea comozi, sunt puțin educați sau au obținut unele podgorii mult prea simplu?
Vrei să spun părere personală?
Doar nu, părere personală.
Da? Părerea personală este că la fel nu vor să fie controlați. Nu vrea să știe nimeni ce fac ei. Hai să-ți dau un exemplu. L-am povestit de atâtea ori și mi-e frică să nu plictisesc pe nimeni. Ne distrugem turismul enologic. De ce? Din cauza UNVPV-ului și a instituțiilor care au puterea de a schimba ceva și nu o fac. Și îți dau un exemplu. Intru pe la, prin vestul țării, da? Stimez o cramă care a pus România pe harta lumii.
Petru Vasăl.
Recaș.
Recaș.
A pus-o pe harta lumii în sensul că exportă cel mai mult din România. Ok. Dar când se oprește un enoturist la Recaș, ce degustă? 12 din cele 14 soiuri aflate în producție. Și atunci pentru 2 soiuri, o frâncușă și o grasă, o să străbat eu 800 de kilometri până la Cotnari, într-o țară fără infrastructură, fără autostrăzi, fără puterea de a mă caza, de a sta undeva, nu avem această capacitate și atunci turistul ce zice? Vin la Recaș, degust 12 soiuri, am degustat România, intră în supermarket, mai cumpăr 2, le degust așa pe alea, am băut toate vinurile românești. Este adevărat, feteasca neagră de acolo nu poate fi egală cu feteasca neagră de la Averești. Busuioaca de Bohotin nu poate fi egală cu cea de la Averești și cu cea din dealul mare. care e total diferită. Deci n-ai degustat tot, ai degustat o denumire. Pentru că noi ținem la aceste denumiri și nu vrem să spunem poți să o chemi fetească neagră de Recaș. Dar să fie scris cu litere la fel de mari, ca lumea să înțeleagă că fetească neagră de Cotnari, unde s-a născut ea, în Iași, nu la Cotnari. Pe dealurile de la Uricani era unică. Abia în apropiere de Revoluție a început să iasă din Uricani, dar ea se producea doar acolo și acolo a fost clasificată ca având acele parfumuri de prună și gustul specific.
Ai pomenit cuvântul Iași și vreau să virăm puțin discuția către un festival care se numește Vin la Cultură,
da.
Despre care am vorbit cu tine încă, cred că acum 2 ani și mi-a plăcut enorm de mult de la titlul la tot ceea ce faceți acolo.
Mulțumesc.
Și hai să povestim puțin despre el. Se desfășoară între 27 și 29 mai.
17 și 19
17
mai.
Și 19, scuză-mă.
Așa, nu e problemă. Producătorii știu că au primit invitațiile.
Nu, da, ascultătorii este foarte important să aibă o informație corectă. Deci 17-19.
Da. Este la a șasea ediție. Prima ediție a avut loc în anul 2018 la Palatul Culturii și a fost cel mai mare festival din România la acea dată. Veniseră aproape toți producătorii din România la acea dată. Au venit
cel
la...
mai mare festival de vin.
De vin, da. Au venit la Palatul Culturii din Iași. Nu am mai putut să obținem acceptul Palatului Culturii, întrucât lipsa
dacă,
de...
Dacă a mers prea bine, e normal.
Nu, e o lipsă de interes, pentru că oamenii de acolo oricum sunt plătiți. Ei nu au nevoie de ceva în plus. Și vor să stea liniștiți să nu-i deranjezi. Și am fost acuzat că s-a stropit pe jos cu vin și trebuie să schimb marmura în Palatul Culturii. Din Iași. Adică am rămas, cum să spun, siderat de ce...
Da, dacă era vreo sărbătoare creștină, era bine să se...
Probabil că ceara nu deranja, dar a găurit marmura în profunzime și nu mai poate fi decât înlocuită. Mă întrebam și eu oarecum e stomacul nostru care consumă același produs, care probabil l-a picurat acolo. În fine, am ieșit cu bine din... Această...
Din palat.
Din palat, da. Dar...
Ce se întâmplă
la acest
festival?
Ăsta este motivul pentru care lumea nu este atrasă, iar în străinătate, apropo că iar mă întorc la străinătate, există Wine Hunter, care, printr-o asociație, merg și discută cu autoritățile susținerea unor evenimente în asemenea locații unde oamenii sunt atrași, oamenii care au cultură. Vin acolo, la Palatul Culturii, chiar a fost nemaipomenit toată lumea de cum să spun, de calitate din orașul Iași și nu numai, au fost acolo. Nu intra oricine, deci...
Există o franciză internațională, se numește Circle, care promovează monumente istorice din întreaga lume cu ajutorul muzicii electronice, a DJ-ilor. Dar care intră în Schönbrunn, intră în Versailles, intră sus pe Tour Eiffel.
Da, noi am pătat cu vin marmura și o să-ți arăt la Cluj, dacă te-ai uitat pe pagina mea, probabil ai văzut, la Cluj s-a deschis o sală de evenimente nouă în care mocheta de o grosime incredibilă, parcă era cusută cu fir de aur. Niște modele extraordinare, probabil o investiție imensă.
Da.
N-au avut nicio problemă să fie deschiși la realizarea evenimentului din Cluj. Da? La Iași am fost la hotel Traian și mi-au arătat sala Mihai Eminescu cu o mochetă gri albastră, așa, vai să, nu, pentru că o să mă deranjați mocheta, o udați cu vin, o stropiți, cine știe, o să se ardă, o să ia foc.
Dar la anunț e bună locația.
La anunț e perfectă, nu? Deci,
bun, și anul acesta unde se desfășoară festivalul?
Anul acesta am început prin a contracta cu primăria o parcare și să punem un cort de 600 de metri pătrați, care ne-am dat seama...
O parcare culturală.
Da, parcare culturală. După care ne-am dat seama că utilitățile și aranjamentele erau prea costisitoare și ne-am retras tot în Piața Unirii, într-o locație care probabil va rămâne definitorie pentru festival, se cheamă Fum, un restaurant care are două terase, una Fum? Acoperită, una Fum by Nemțana.
Am înțeles.
Că îl cheamă nemțeanul pe proprietar.
Asta pentru că vreți să nu mai, să uite românii gustul de fum așa. Și a fuma și atunci a zis să mergem fix la fum.
E fum. Acolo vor veni la sigur. Da. Și vrem să promovăm și locația care este foarte frumoasă, nouă. Numai terasa are vreo 600 de metri plus restaurantul care are uși enorme și se deschid, practic e o terasă acoperită.
Și mocheta antivin.
Și mocheta antivin, da. Dacă nu-i punem
mai,
noi.
Mai avem fix un minut.
Întrerupem.
Ne apropiem de sărbătoarele pascale. Hai să spunem trei lucruri la care trebuie să fie atenți românii atunci când fac cumpărături pentru aceste sărbători.
Astăzi, cum e astăzi, nu mai pot să fii atent la nimic. Prețurile au sărit
atunci două,
exagerat de
două.
Mult, efectiv. Ceea ce pot să recomand este să-și cumpere anumite băuturi pe care să le asocieze într-un mod corect la mâncărurile pascale, să consume cu moderație și vinul și mâncarea și să încerce să se bucure de fiecare senzație gustativă pe care o vor găsi. Eu am decis chiar cu soția să cumpărăm drobul din anumite măcelării. Este mult mai economic, dacă vrem să luăm așa, dacă cunoști și măcelăria și ai încredere în ea, ești salvat.
Am înțeles.
Și deci să meargă în locurile astea unde mai există măcelari să-și achiziționeze de acolo exact
cât
au
nevoie. Și pe cât posibil produse locale.
Produse locale, carnea de miel și aici le recomand merlou, care este destinat în general cărnii de oaie, fiind cel mai aromat și mai parfumat vin, iar carnea de oaie știm că este cea mai parfumată.
Marian Timofti, mulțumesc frumos pentru prezența la Ecofrecvența. Dragi ascultători, mulțumim frumos că ne ascultați, mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni, sunt Zoli Tot și până data viitoare nu uitați, treceți pe verde!
Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.